Jeg står under bruseren. Jeg kan se vandet ramme min hud, men jeg kan ikke mærke det. Jeg kan ikke mærke vandet på min krop. Det er starten af 22, og jeg har lige haft corona. Men det er som om, at jeg ikke rigtig kommer fysisk ovenpå igen. Min krop føles anderledes. Jeg er træt, og mine hænder og fødder sover. Men det er først den dag under bruseren, at jeg tænker, der er noget galt. Jeg har også mistet min lugtesans, og når jeg begynder at ramse op, hvordan jeg ellers har det, så er der altså ret mange ting på den liste. Jeg begynder at tabe mit hår, jeg kan have svært ved at finde ordene, og jeg kan ikke have så mange bolde i luften, som jeg plejer. Jeg er for tit kvalme, jeg bliver svimmel, jeg får ondt i hovedet, det svimler for mine øjne, jeg kan også nogle gange miste min hørelse kortvarigt. Jeg tager til lægen, som sender mig et større udredningsforløb, og 10 måneder efter, at jeg har haft corona, så sidder jeg på senfølgeklinikken i Odense og får diagnosen fatig. Senfølger efter covid-19. Men senfølger er en usynlig sygdom, og du kan ikke se på mig, at jeg er syg. Og uanset hvor meget forståelse der er for omgivelserne, så kan det godt føles ensomt. Og derfor har jeg brug for at møde andre, som enten har haft eller har corona-senfølger. Og dem skal du også møde. Mit navn er Katja Schmidt, og velkommen til Hvad fuck er fatig? I det her afsnit skal du møde Anja Hansen. Hun er 33 år, er gift og har 3 børn. Hej Anja.
Hej Katja, velkommen til.
Tak for det. Er det med kram eller?
Ja, det kan vi godt.
Ja,
nej. Jeg er ikke så sart. Nej. Så kom du bare med indenfor.
Tak for det.
Vil du have en kop kaffe?
Meget gerne.
Ja,
meget
skal
gerne.
Skal du have mælk i eller sådan noget?
Det kunne jeg godt. Altså jeg har jo selv været ramt af senfølger. Er det stadigvæk? Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at høre allerførst, hvornår blev du ramt af corona?
Jeg blev ramt af corona i 22, januar 22, ja. Og var syg, sådan en almindelig influenza. Der var ikke noget, kun fik under de går det. Altså, det var ikke noget, vi sådan var præget af på den måde. Nej, så i 22, januar 22.
Så i gåsøjens sådan en almindelig influenza var din omgang?
Ja, det var det. Altså, du ved, det der sådan... Jeg var måske den var mest ramt herhjemme, men det var ikke noget, det var ikke sådan, jeg tænkte, hold da op, nu slutter det, altså overhovedet ikke, nej.
Men så har du ikke corona mere, Nej. Men hvordan finder du så ud af, at du faktisk ikke er helt rask?
Jamen, jeg bliver jo faktisk ramt i min barsel, og for dem, der har været på barsel, så ved man alle sammen godt, at man kan godt synke lidt sammen. Altså, du ved, det vi ikke når i dag, det når vi i morgen. Men min barsel var så også ved at løbe ud, så jeg sådan, du ved, prøver lige på at hive mig lidt ekstra op. Jeg kan godt mærke, kroppen den er træt. Jeg begynder sådan at tænke, men det er også tredje graviditet, og jeg kom med rigtig mange gode undskyldninger og forklaringer. Men jeg prøver virkelig på at hive mig selv op. Jeg er aktiv til sådan noget HIIT-fit, det er sådan noget dance noget. Jeg prøver min cross-trainer, og jeg bliver bare mere og mere dårlig. Jeg har ondt hver dag i arme og ben, og mine øjne lukker i ufrivilligt, og har hovedpine og svimmel, og der er rigtig mange ting, som jeg tænker, det var mærkeligt. Og jeg tager faktisk fat i min læge, og så siger jeg til ham, du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Jeg skal starte på arbejde lige om lidt, men jeg har dage, hvor jeg ligger i sengen, hvor jeg ingenting kan. Du er nødt til at hjælpe mig. Og jeg kommer ned til ham, og han tager mig faktisk seriøst. Det gør han, og jeg tænkte, så skal jeg derned. Og han ville garanteret sige, ja, men du skal bare prøve lidt mere. Og det der, men han tog mig faktisk seriøst, og han sender mig til udredning for sklerose. Og jeg tænkte, wow, sklerose. Altså, jeg tænkte virkelig, det er ikke, det ved vi alle sammen godt, det er ikke for sjov. Og jeg informerer faktisk også kort lige min arbejdsplads om, hvad der lige sker. Fordi jeg kunne godt se med den udmelding, at så sandsynligheden for, at jeg kom til at starte op på fuld tid efter min barsel, den var ikke stor. Men jeg bliver udredt, og det er heldigvis ikke sklerose. Men sidder så med den der følelse af, hvad er det så? Er det mig, der er fuldstændig mærkelig oven i hovedet? Er det noget psykisk? Og det kunne jeg ikke forstå, og der var mange tanker. Og jeg går tilbage til min egen læge, og så siger han, du skal til Odense, og du skal udredes for senfølger for efter covid.
Og hvad tænker du der?
Ja, hvad tænkte jeg så? Så tænkte jeg, ja, hvis det ikke kunne være andet, så kunne det da være det. Fordi at corona jo fik skylden for mange ting dengang. Altså, så kunne man ikke det på grund af corona, og så kunne det være på grund af corona. Og der var mange ting, så jeg kunne huske, at jeg tænkte, det var sådan lidt en skraldespandsløsning. Altså, så kunne jeg blive sendt derover, og så kunne jeg sidde og cykle rundt i det system derover. Og min mand, han er sådan, nu tager vi det over, og så hører vi, hvad vi siger. Men jeg kunne godt mærke på, om han også tænkte, jo, men vi lytter, hvad de siger. Og da jeg så kommer ind derover, så kigger min læge på mig, og så siger hun, jeg er slet ikke i tvivl. Du er ramt af de her senfølger efter covid. Ja, ud fra et dirværk af et spørgeskema, som jeg havde fået tilsendt, som jo også tog flere dage for mig at udfylde, fordi mit hoved kunne slet ikke være i det der. Altså, jeg kunne slet ikke rent mentalt være i det der. Og det var også meget fremmed for mig, ja.
Jeg har jo selv været alle de der spørgeskemaer igennem og været turen til Odense. Ja. Hvad gjorde det ved dig, da lægen så siger, det er det, du har?
Så tænkte jeg, hun kender mig. Hun ved ikke, hvem hun sidder og snakker til. Fordi hun var meget sådan, du ved, du skal passe på dig selv, du skal give jer helt ned. Og jeg var sådan lidt, jeg har givet helt ned. Jeg kan ikke, altså, jeg sidder næsten bare i min sofa, og uanset hvad jeg foretager mig, så bliver jeg dårlig. Og hun siger til mig, så skal du bare give jer længere ned. Hvor jeg så siger til hende, jeg har 3 børn, jeg har en mand, jeg har mit drømmejob, som jeg skal tilbage til, og du ved, jeg var slet ikke der, og jeg foreslår hende faktisk også, at jeg kunne prøve at gå til noget crossfit. Fordi jeg tænkte, vi ved alle sammen, det er godt at holde sig selv i gang. Og hun kigger på mig, og så siger hun, det skal du absolut ikke gå i gang med. Og det kan jeg jo godt se i dag. Det var lige at skyde over målet. Og da hun siger til mig dengang, så siger hun faktisk til mig, det næste halve år skal du slet ikke tænke på arbejde. Og der tænkte jeg igen, ja. Men hun ved ikke, hvem hun snakker til. Jeg har aldrig været syg rigtigt. Og hvis jeg har været syg, så har jeg taget på arbejde med et par piller, og så har jeg tænkt, så går det. Men hun fik jo ret. Ja, altså, jeg kom ikke tilbage på mit arbejde, og ender også med at få en opsigelse derfra. Ja. Så det har taget hårdt på mig.
Så hvis man skal beskrive Anja før corona og efter corona?
Så bliver det sådan lidt, du ved, meget yin og yang, fordi at der er faktisk ikke nogen ting, hvor jeg kan sige, det er meget få ting, hvor jeg kan sige, at det er det samme. Fordi det er det ikke. Altså, jeg har altid været meget social. Det er jeg stadigvæk, men i et omfang, som, hvor hele mig kan være med, og så alligevel så bliver jeg ramt af det bagefter. Hvor før i tiden var jeg meget sådan, det kan vi godt. Vi kan godt tage 2 arrangementer på samme dag. Også 2 dage i streg. Og i mit arbejde er man jo også, er også meget social, altså som pædagog med hjælper i en børnehave, er jo også meget social, og med børn, og med almindelige fritid, og med venner og sådan noget, så det er virkelig, altså det er jo også, det kan jeg heller ikke på samme måde. Har altid haft mange bolde i luften, det kan jeg heller ikke nu. Altså igen tilbage til, når jeg laver mad, så laver jeg mad. Så skal jeg ikke tømme opvaskemaskiner, og kigge om den store nu får lavet lektier og vasketøj, det er også lige klar til at komme i tørretrumler. Nej, altså så er det det, jeg gør. Og jeg kan hurtigt blive hylt ud af den. Altså, du ved nogen, så kan jeg godt, hvis jeg står og laver noget, så min mand, han kommer og spørger mig om noget, så undskyld, hvad var det, du sagde? Altså, du ved, jeg forstod, jeg hører godt, hvad han siger, men jeg forstår ikke, hvad han siger. Og det er jo også en af de der ting, som har været en kæmpe omvæltning for mig, fordi jeg før jo også, igen, jeg relaterer lige igen til mit arbejde, når man har sat der, og du ved, så kunne du have nogle børn der legede. En var på toilet, en var måske lige startet op i børnehaven, ikke? Og samtidig med, så ringer telefonen også lige. Og hvis man ikke lige, du ved, der er hele tiden noget. Så der er rigtig mange af de parametre, som før i tiden, det kunne jeg sagtens, hvor nu, det er helt udelukket. Altså, jeg kommer nok aldrig tilbage til, eller det gør jeg ikke, jeg kommer ikke tilbage til børnehaveverdenen. Nej.
Du beskriver selv som yin og yang. Mm. Hvordan har omverdenen reageret på dit nye jeg?
Jeg tror, det har været svært for dem. Altså, man finder hurtigt ud af, hvem der giver energi, og hvem der tager energi. Og jeg vil sige, det har været ekstremt svært for min familie sådan at forstå, hvad det her det sådan helt præcis har indebæret, ikke også? Fordi, ja, altså, nu sidder du og ser på mig, og jeg sidder og ser på dig, og hvis man så kan man jo ikke se, at der er noget. Og man kan ikke se, hvis man sidder med nervesmerter et eller andet sted, eller med en hovedpine. Altså, skal jeg virkelig lige en Quasimodo, så kan min mand godt sige, tror du ikke, det vil være tid til, at du lige går ind og ligger der? Men over for min familie har jeg nok prøvet, og du ved, og ja, men det skal nok gå, ikke? For ligesom at, og så er det selvfølgelig klart, altså som min ergoterapeut sagde til mig, hvis du ikke accepterer det og viser, hvad det er, der egentlig er, så ved de det heller ikke. Og det er jo selvfølgelig fordi, at jeg ikke har noget gips, jeg kan trække frem og så sige, husk nu lige, at jeg har brækket min arm, så jeg kan ikke. Men det kan jeg ikke her. Altså, jeg kan ikke trække noget frem. Så det har været svært for dem. Men måske, fordi jeg også selv er blevet bedre med tiden til at acceptere, det er sådan her, det er. Og jeg kender ikke fremtiden for mig selv endnu. Så tror jeg også, at de er blevet bedre til at kan sige, åh ja, vi kan faktisk godt se, at der er noget, som ikke plejer. Og sådan plejer det ikke at være, vel?
Og det er jo også noget, det jeg synes, der har været svært. Det er, det er en usynlig sygdom, som vi to også har talt om i telefonen. Og selvom man kan tale om det derhjemme, så har jeg stadigvæk følt mig enormt alene i det her. Hvordan har du haft det der?
Det har jeg også. Jeg følte mig ekstremt alene. Altså udover min mand selvfølgelig har været ekstremt forstående. Og tilbage til min chef også har været ekstremt forstående. Så har jeg delvis også mødt mange. Jamen kan du slet ingenting? Altså hvor man sådan har tænkt, jo, selvfølgelig kan jeg da det. Jeg har heldigvis en veninde, som selv har været igennem et kraftforløb, har fået kemo, og hun, der er mange af de ting, hvor hun ved, hvad jeg snakker om. Ikke fordi jeg har ikke nogen kemohjerne, som hun kalder det, men der er mange ting, som minder rigtig meget om det. Så nogle veninder har haft stor forståelse, andre har været sådan lidt, jamen, så prøv at løbe en tur. Men det kan jeg ikke, vel? Så, og jeg ved, de gør det i deres bedste mening. Der er ikke nogen, der gør noget ondt, men det har virkelig været, det har virkelig været delt af vandet, altså. Nogen har haft stor forståelse, andre har været meget, jeg kender godt det der med at være træt, og så løber jeg en tur. Ja, men det kan jeg så ikke.
Jamen, og det er jo også noget, jeg har følt mig enormt alene i, så altså, da vi to taler sammen første gang i telefon, det er ikke en kort samtale.
Nej.
Men det er også, fordi det også er første gang, ja, at jeg faktisk møder en, som forstår den træthed, kan forstå det der, altså når man ikke kan finde sine ord, eller man ikke kan multitaske. Yeah. For det ene ting er at have nogen, der er forstående, en anden ting er nogen, som selv har prøvet det på egen krop. Det er bare noget andet.
Yeah.
Så hvordan har dit behov været for også at møde andre?
Jamen, det har været stort, og jeg har da brugt de sociale medier til det også, fordi at jeg har fundet blandt andet, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg tror, den hedder Corona-ramte med senfølger ind på Facebook, hvor der jo faktisk er 11.000 medlemmer. Det er vanvittigt. Og der har jeg så fundet nogen, hvor det er meget genkendeligt, og har også snakket med nogle stykker derindefra, og ses stadigvæk faktisk med en. Og vi forstår jo hinanden. Og det er lidt ligesom om, at hvis man skriver samme dag, ved du hvad, det går, at jeg havde en aftale i dag, men sådan og sådan, så bliver der ikke stillet spørgsmålstegn, for de ved godt, hvordan det er. Så det har jeg også haft ekstremt stort behov for at snakke med nogen, ligesom du siger, som ved, hvad jeg sidder og snakker om. Som selv har prøvet det. Ikke har læst det på nettet, eller læst det i en bog, eller hørt det i en lydbog, eller andre steder. Men de har selv prøvet det. Fordi, og det tror jeg faktisk også lige, hvis jeg må nævne noget om det, jeg har jo selv været dømmende. For over for andre, inden jeg selv bliver ramt af det her, fordi man jo ikke kan se det. Og der skal jeg da gerne lægge mig fladt ned og så sige, der har jeg da nok nogle gange tænkt, men det kunne også hjælpe, hvis du lige rejste op fra sofaen og lige speedede lidt op, og måske lige prøvede at lade være med det der. Men jeg trækker alle ordene i mig igen, for jeg var jo ikke klogere. Altså, du ved, så det, derfor har det også stor betydning for mig nu at snakke med nogen, der ved, hvordan det er. Ja.
Ja, for jeg synes også, det kan være svært det der med, fordi jeg kan jo godt have et udtryk udad til med fuld smæk på, yeah. og kan godt lide sjove ting og yeah. smiler, men kan man godt være syg og smile?
Ja, lige præcis. Fuldstændig samme tanke har jeg også haft mange gange. Og jeg kunne huske en af samtalerne, hvor jeg faktisk også snakker med min læge over i Odense, så siger jeg til hende, der er simpelthen noget, jeg går og tænker på. Og jeg, som jeg sagde før, jeg er meget åben og ærlig, og jeg skjuler ikke noget. Og så havde jeg sådan lidt, ja, der er ikke noget, der kan dræne mig mere, end når mine børn de diskuterer og skændes. Altså, de store lige i præ-teenagersalderen, og de ved selvfølgelig bedst. Det ved jeg godt. Men du ved, så sker der nogle ting. Og den lille skal jo selvfølgelig være med på samme bølgelængde. Men når jeg så kommer ud i min bil, altså på en god dag, ikke på en dag, hvor jeg har hovedpine eller alle mulige andre finurligheder, men har jeg en god dag, så elsker jeg højt musik. Og det gør jeg også herhjemme. Og der tænkte jeg sådan lidt, okay, det lyder måske lidt mærkeligt. Jeg kan ikke have, hvis mine børn de skændes, men jeg kan godt sidde i en bil og høre høj dak-dak musik, som jeg siger. Det lyder også mærkeligt. Og så siger hun til mig, det er helt okay, og det er helt naturligt. Og så tænkte jeg, nå, okay, men så er jeg måske ikke så mærkelig. Men det tænker jeg da også over, når jeg for eksempel sidder, det der med, som du sidder og siger, man smiler og er glad, og armen over hovedet, og vi har det godt, og bum, bum, bum. Når man for eksempel sidder til en fødselsdag, hvor jeg tænker ikke sådan en almindelig familiefødselsdag, men sådan hvis man er sammen med nogle veninder og venner, og man, vi har det sjovt, jamen, så kan jeg jo godt også danse og have armene over hovedet. Men jeg ved også med 100% sikkerhed, jeg kan det ikke lige så lang tid som de andre, og jeg betaler også prisen for det de næste par dage. Og inden jeg har deltaget i den fødselsdag, eller fest, eller hvad det har været, så har jeg jo passet på mig selv op til. Så har jeg jo ikke rendt med hovedet under armen og ordnet alt muligt derhjemme. Nej, så har jeg virkelig passet på mig selv, og det er derfor, jeg kan gøre det. Ja.
Så hvad er en god dag for dig?
Ja, hvad er en god dag for mig? En god dag for mig er stille morgener, og jeg måske kan gå en lille tur herhjemme, og du ved, jeg kan få lavet lidt praktiske ting, altså tømme op vaskemaskinen, tøjvask, kigget lidt på børnenes værelser, og sådan almindelige praktiske ting. Der er ikke så meget. Altså, en god dag for mig ville så også være, hvis jeg kunne ses med en veninde eller sådan noget. Ja. Det er også en god hverdagsting, altså hvis det lige kunne presses ind i ny og næ. Ja. Men jeg synes, det er svært, fordi det varierer så meget. Ja.
Hvordan har børnene reageret på, at det er en anden mor, de har?
Altså den lille, hun er jo ikke så stor, og hun... Ja, hun forstår det jo ikke helt. Altså, hun er lige knap 2,5 og har næsten ikke kendt andet end en syg mor i parentes, kalder jeg det. Men de store, de reagerer på det. Og det gør ekstremt ondt, fordi man jo gerne vil være den der power-mor, som lige har styr på det hele, og selvfølgelig bærer en kage til klassen, og selvfølgelig kan du have legeaftaler. Ingen problemer, det fikser vi. Men det kan jeg bare ikke. Og der har vi, altså der kom den ene af vores drenge faktisk hjem en dag efter en legeaftale, og den gik lige i hjertet, og så siger han, det er altså bare så dejligt at være herhjemme, for hans mor skal ikke ind og hvile midt på dagen. Og den gik lige i mit hjerte, for det vidste jeg jo godt. Det var jeg jo. Jeg er jo inde og hvile 2-3 gange om dagen, alt efter lige igen, hvad sker der, hvad skal vi, og hvor lang tids hvile, og hvilken hvile har jeg fået, og sådan noget, så er jeg jo inde at hvile, og det er jeg da godt klar over. Og jeg vil da ønske, jeg har jo selv arbejdet med børn, jeg vil da ønske, at jeg kunne være den der mor, som sagde, jeg skal da ikke hvile, selvfølgelig skal vi det her, og nu skal vi da bare lige, men det kan jeg ikke bare lige. Og altså, en dag i Legoland er også super hyggelig, men jeg kommer ikke til at kunne, jeg kan ikke være derude mere end et par timer, for så er jeg simpelthen så overstimuleret, at jeg er nødt til at holde ved klapvognen, fordi ellers så føler jeg bare, at jeg simpelthen klatter om. Så på nogle af områderne, der kan jeg godt mærke, at det synes de selvfølgelig, at det er hårdt, og det er bittert. Det er også fordi, de ved, hvordan jeg har været før, ikke? Altså arbejde og sat i noget, du ved, medarbejderrepræsentant i noget bestyrelse, og de ved jo hele tiden, de ved jo, hvordan jeg har været, ikke? Så det står selvfølgelig hårdt på dem. Men lige den der, den gik lige i hjertet. Det var ikke rart. Nej.
Altså, du virker jo på mig som en, der stadigvæk er positiv af sind. Ja. Forstår mig ret på trods af, hvad livet har budt dig. Mm. Hvordan holder du fast i det?
Så tror jeg, du ved lige så godt som mig, at man også godt kan sætte en facade op. Fordi at jeg har mine gode dage, og jeg har også dårlige dage. Jeg har dage, hvor jeg ligger, hvor tårne bare triller ned ad kinderne, hvor jeg synes, det er simpelthen unfair det her. Altså, jeg er 33 år, ikke også? Hvorfor skal jeg sidde her? Jeg skulle jo gerne være på arbejde. Og jeg ved godt, at dem, der render på arbejde, de øffer over, at så er det mandag igen, og så er det, ja, det kan jeg godt forstå. Det gør jeg også. Men det er, fordi jeg synes, det er nogle gange hårdt. Altså, fordi jeg er brugt. Men jeg prøver jo på at holde det positive energi oppe. Men altså, en af de her altså, som jeg også er ved det der fatigue der, det er jo, at man jo også bliver mere, nu siger jeg aggressiv. Det er jeg jo ikke. Jeg er jo ikke, men man bliver hurtigt mere sådan,
kortlundet. Altså man,
ja, kortlundet og vridset. Og der skal ikke særlig meget til, så du ved, det vælter min verden. Så jeg har jo også dage, hvor jeg bare, jeg synes, det er røv. Ja, undskyld. Men altså, du ved, hvor jeg virkelig synes, det er træls. Det kan både udkomme i noget snæren, og det kan også være i gråd. Men selvfølgelig har jeg jo også dage, hvor jeg har det godt. Altså, og hvor jeg er glad. Men jeg kan jo også godt stå og smile ned i Netto, selvom jeg synes, det hele det er røv. Altså, ikke? Altså, det kan jeg jo. Så facade skal man jo aldrig. Og selvom man sætter en facade op, ja, en facade, altså du ved, men jeg kan jo også godt smile, selvom jeg sidder og har ondt. Altså, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg prøver på, jamen altså positiv, og det skal nok gå, og nu prøver vi lige. Altså, ja, så jeg tror, det er mere sådan det. Altså, det kan godt være, at jeg siger positiv, men som jeg også sagde før, man kan jo ikke se på dig og mig, at vi har det. Så det er jo også det der med, at man kan sige, jamen det kan da godt være, at vi sidder og smiler med inderst inden, så ja, det er bare træls, ikke? Men altså, ja.
Hvad er din fremtidsudsigt nu?
Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig på det. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, jamen altså, i morgen, så starter jeg op på fuldtidsarbejde og fuld fart fremad. Men det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke sige. Altså, jeg er faktisk afsluttet over for Odense, hvor de har vurderet, at min tilstand den er kronisk, og den er vedvarende, og hvad de ellers har skrevet af mange ord derovre. Og det har også kostet mange tårer, mange tanker, frustrationer, og igen, i den altså identitetskrise med udråbstegn. Altså, så lige nu, der ved jeg det ikke. Jeg sidder stadigvæk i kommunens hænder, og ved ikke, hvor lang tid jeg skal gøre det, og ved heller ikke, hvor jeg ender, fordi min læge faktisk har frarådet arbejdsprøvning, fordi det kan være med til at forværre min situation. Men jeg er ung, eller det synes kommunen, jeg er, så det tager jeg da selvfølgelig som et kompliment, at jeg er ung, og det betyder også meget for mig. Men det er noget tid ved kommunen nu, og så må vi se, om det er en førtidspension, eller om det er noget flexjob på få timer, ikke? Ja. Det er svært for mig. Det er meget svært for mig. Jeg ved godt, at jeg sidder og smiler lige nu, men det er også, jeg tænker sådan lidt, jamen det er ikke mig. Altså, det er jo ikke mig, der skal sidde derinde i det system. Men nu sidder jeg der, og jeg kender ikke min fremtid.